Пантыфіка непакоіць тое, што адбываецца ў Сірыі. Апошнія падзеі ў краіне ў яго выклікаюць жах, як прызнаўся ён сам падчас сённяшняй сустрэчы з вернікамі на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Я выказваю сваё моцнае незадавальненне непрымальнай бойні, якая адбылася ўчора ў правінцыі Ідліб, дзе былі забіты дзесяткі мірных жыхароў, у тым ліку шмат дзяцей. Малюся за ахвяраў і іх сем'і і звяртаюся да сумлення тых, хто мае палітычныя абавязкі на мясцовым і міжнародным узроўнях, каб спыніць гэту трагедыю і прынесці палёгку дарагому насельніцтву, скатаванаму так доўгай вайной, сказаў Францішак. Ён падзякаваў людзям, якія ў небяспечнай сітуацыі імкнуцца аказаць дапамогу жыхарам рэгіёну. Дзесяткі чалавек загінулі ў выніку бамбардзіроўкі сірыйскага горада Хан Шэйхун у правінцыі Ідліб, падчас якога, верагодна, была ўжыта хімічная зброя. Адразу пасля авіяўдару людзі на зямлі пачалі задыхацца. Пазней самалёты выпусцілі ракеты па мясцовым бальніцам, дзе аказывалася дапамога пацярпелым. Па дадзеных сірыйскага назіральнага цэнтра ў Лондоне загінулі 58 чалавек. Па іншых дадзеных колькасць загінулых перавышае 100, прычым большую іх частку складаюць дзеці.